Guazen ba, irakutsitako bide horretan barna eta esan behar honen arira prest daukagula, gure dorko asteleneko lehendabiziko elkarrizketa eta horretarako zuzen-zuzenean propio gure estudioetara etorri zaigu Josu Larrinaga aspaldiko laguna, irratiotako kolaboratzailea, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gai bat badago nazioarteko kontuetan, egun hauetan pilpilan egon izan dena, Hego Afrikako Durban izeneko herri horretan klima aldaketari buruzko goi bilera egiten ari dira oker espaldin banago mundu mailako 182 estatu uste dute batu izan direla, bukatu da, luzatu egin behar izan dute egun bat, edo pare bat egun uste baino luzeago jo behar izan dute klima aldaketari buruzko konferentzia izeneko Durbaneko hau eta azkenean nolabaiteko adostasun ofiziala ba omen dago Kyotoko protokoloa luzatzearen edo alde, baina beste alde batetik etxipena ere nagusitu omen da. Zari, nik eskatuko nizuke egia esan, nik espaitut jarraipen handirik egin eta ganera egin izan dudan horretatik ez dut gauza handirik ulertu, pizka bat nola kokatu beharko genuke hau Kyotoko protokolo hori aipatu izan da, moratoria modoko bat, edo horrelako zerbait, ez da, eskatuko nizuke pizka bat argitzea asuntoa.
Bai, bueno, hori, Kyotoko protokoloa, ez dut nik ere gogoratuko ze urtean sinatu zen, ez da, baina hori, ba, badakigu urte batzuk dara matzagu hori indarrean dagola, eta nola hai, protokolo horretan, bueno, ba, zeuden akordio batzuk, akordio neko orientatiboak ez ziren ere oso estuak, ez da, nola bait, estatu guztiek, euren emisioen, hau da, CO2 emisioen kopuruak murrizten joateko, ez da? Problema da, bueno, bitartean, nolait, Kyotoko protokolo onartu zanean, oraindik ondino ez zegoen, ondino demagun komunitate zientifikoan ere, nahiko eztabaidatua zela, bueno, hori aldaketa klimatikoa ia gertatzen ari den, eta aldaketa klimatiko horren arrazoiak ia ziren nolabait gure zibilizazioak edo gizakiak eragindakoak, ez da, gaur egun nolabait esan daiteke adostasun edo konsenso zientifikoa dagoela aldaketa klimatikoa gertatzen ari dela, eta aldaketa klimatikoa nolabait gu geuk gure jarduerekin, gure eredu ekonomikoarekin batez ere eragiten ari garela, eta horrek oso problema handiak ekarriko dituela gerokoan, ezta. Nola bait ere jadanik onartzen da gradu bat edo bi igotzea temperatura mende honetan jadanik gertatu egingo dela, eta hori oso larria dela, ezta. Baina nolabait ikusten da ere mantentzen dauden joerak mantentzen baldin badira, batez be orain industrializatzen ari den, edo orain industria ekoizpenetan oso indartzu dabiltza, Txina bezalako herrialdetan edo Brasil edo Indianetan nolabait joerak mantentzen badira, ondino berotzea areagotu daitekela, ezta? Eta orduan orain nolabait esaten da, bueno, pare bat gradu bai, baina hortik gora ez, eta horretarako nolabait planteatzen da behar zirela edo behar direla Kyotoko neurriak, baino nolabait estuagoak edo binkulanteagoak edo diren beste neurri batzuk, ezta? Eta orduan hori zen nolabait Durbanen eztabaidatu behar zena, baina horre erabateko porrota egonda zentzu horretan, ezta, ez da egon akordiorik beste protokolo bat firmatzeko edo beste akordio berri bat edo marko berri bat definitzeko, eta nolabait egonda akordioa Kyotokoa mantentzeko, hori zelako hain zuzen ere momentu honetan hori emisio aldetik oso potente dabiltzan herrialde horiek nahi zuten marko, hau da, eurek orain nahi zutena zen dagoen markoa mantentzea eta marko estuago bat ez sortzea, ezta? Eta zentzu horretan lortu dute. Estatu batuak beti egon dira hor nolabait arbitro papera egiten, baina konpromiso hondirik hartu gabe, eta Europar Batasuna izan da nolabait orain arte jarrera aurrerakoiena edo jarrera nolabait hori kezkatuena agertu duen aktorea, ezta? Baina momentu honetan ere Europar Batasuna ba, dagoen moduan dago, eta nolabait agente kolektibo gisa eta agente hori nazioarteko agente moduan ba, nahiko deskalifikatuta dago, eta zentsu horretan ba, ez du lorpen handirik lortu egin zera Durbanen, ez da. Orduan, bueno, hori da egoera, ez da ere nolabait, bueno, askotan salatu da ekologismo, nazioarteko ekologismoaren aldetik Kyotoa, Kyoto ez zela nahikoa eta gainera Kyoto ez zirela betetzen ari, ez da? Eta Europar Batasunean ere ba, Kyotoko norait mugetara egokitzeko prozesuak arrakastatsuak izan dira zenbat sektoretan edo zenbat faktoretan eta beste batzuetan desastre bat, ez da? Gurean ere bueno, erkidego autonomikoan Eusko Jaurlaritzak alako indikadore edo adierazle sistema bat osatu zuen orain dela jadanikoa 10 urte edo, eta joan dira publikatzen urtero, azken urteotan ez dute uki bentsatain beste arrakasta, ez dakit publikatu Patxi Lópezen gobernuak imaginatzen du segitzen duela publikatzen, baina aspaldian ez da horrela fuerte atera prentzan, egia esan batez bezabin Intxaurraga inguramen zailburua zegoenean jarri zen hori martxan, eta Ibarretxaren gobernotan inguramen zaila earen eskuetan zegoela publikatzen zen urtero, eta nolabait urtero egiten zen autokritika edo bueno edo nolabait planteamentu bat, ez da? Gurean ere industrian eta aurreratu egin zen, emisioak murriztu ziren, baina trafikoaren emisioetan eta ba, desastre total, ez da? Ez ziren lortzen objektiboak inolaz ere. Orduan, nola baita hori, gure etzeko egoerak definitzen du apurtzo bat Europan gertatzen ari dena, ez da? Industria emisioetan eta murriztu egiten dira kopuruak, baina batez be industria kutsagarriak beste leku batzuetara joan direlako, eta gero ba hori mugikortasunaren inguruko emisioetan eta ez da asko aurreratzen, ez da. Orduan hori da nolabait panorama orokorra.
aipatu duzunaren arabera mundu mailako komunitate zientifikoak nolabait esan ala hor inguru horretan ari diren erakundeak eta argi eta garbi utzi dute gauzak horrela segitzen baldin badute datorren mendean ikaragarri problema handiak egongo direla kutsatutako isurtzen diren gaz horiek beroketa efekto horren larritasuna oso bermaturik geratuko delako mundu mailan horrek suposatuko duen guztiarekin, dirudienez siketeak egongo dira, lehorteak, temperaturak gora egingo du, uraren mailak ere gora egingo du, auta bestea Durbanen elkartzen dira eta kontaminatzaileenak edo kutsatzaileen diren herrialde industrializatuenak ala industrializazio prozesu horretan daudenak, hau da Txinak, dirudienez Estatu Batuak, Kanadak eta Japoniak beste batzuen artean, eta dira retizenteenak neurriak hartze aldera. Hori zeitik gertatzen da hori?
Hombre, oroko horrean gertatzen da azkenean nolabait hori egoera ekonomikoak edo helburu ekonomikoek agintzen dutela helburu ekologikoen gainetik, ez da? Hau da, momentu honetan hori ba industria produzio azkarra eta handia daukaten herrialde horiek, ba, pentsatzen ari dena da, euren hazkunde ekonomikoa mantendu behar dutela, eta beste guztia ba, esaie asko inporta. Ez da, Txina eta Indiako kasua, kurioso da, ze justo nolait, bueno, munduko alde horretan, ozeano barean eta daude, hain zuzen ere, kezkatuen dauden herrialdeak, horre Indonesia eta Australia partean eta hori Ozeano Barean eta bai Indikoan badaude herrialde asko irla txikiak direnak eta bueno hoietariko batzuk pentsatzen da segurazki desagertu egingo direla, hau da irla asko eta urrazpian egongo dira nolabait zera prozesua mantentzen bada edo prozesua ez bada gelditzen, ez da? baina nolabait ba hor adibidez Txinako kasuan ere kuriosoa da egun hauetan agertzen dira albisteak esanez Pekingo airea arnastu ezina dela, ezta? Dagoen kutsadura maila. Egia da nolabait ba Txinako kasua oso paradigmatikoa da, hau da, nolabait hor emanda jauzia eredu kapitalista nahiko bazati batetara produkzio aldetik eta regimen politiko autoritario batekin, ezta? Baina momentu honetan ere, bueno, askotan bertatik ailegatzen diren albisteak eta ba, eskasa dira edo gutxi dira, baina gero eta gehiago nabari da, ba, populazioa oso kezkatuta dagoela, adibidez kutsadurarekin eta segurazki urren urteotan nolabait hor egongo dira revoltak, egongo dira gizarte mugimendu handiak nolabait guzti horrekin kezkatuta eta nolabait ere lanaren kalitatearekin eta lanaren ordainarekin ere segurazki egongo dira mugimendu sindikalista handiak, bain zuzen ere daramaten karrera ba, horretara eramango dituelako bai, ezta? Dena den, nik esango nuke labur bilduz, azkenean klima aldaketarena da oso eredugarria da zentzu batean. Zibilizazio honetan sortu ditugu arazo batzuk jadanik konpundu ezin ditugunak. Klima aldaketarena hori da. Oza, nolait ikusten ari garena da momentu honetan ba, estatuen nazioarteko edo zein egitura, direla Nazio Batuak, direla beste hor dauden milaka ez, baina gero eta halako organismo gehiago daukagu ez da, baina ez dira kapaze nolabait bai merkatuak eta bai estatu bakoitzan dagoen legediak eta sortu dituzten arazoak konpontzeko ez dago almenik eta nolabait hori pues asumitu behar dugu konponezina dela, ezta? Alde horretan. Alde horretatik, zein da albiste positiboa? Bueno, badakigu ere, hain zuzen ere, nolabait, hori, beroketa klimatikoa, aldaketa klimatikoa, eragin dugula, batez be, 20. mendean, eukidugun garapen ereduarekin eta batez be eredu energetikoarekin, ez da? Erregai fosiletan oinarritu den eredu energetiko ekonomikoan, ez da? Bueno, badakigu ere erregai fosilak agortze bidean daudela. Badakigu mende batean agortu ditugula milenioetan zehar gure planetan metatzen ari zen energia iturri hori, ezta? Eta orduan, alde positiboa da nolabait hori agortzen diren neurrian, ba, aldaketa klimatikoa ere agortuko dela, da, motelduko dela, baina jadanik eragin batzuk hor daude eta jadanik geldiezinak dira, ezta? Nolabaiteko beroketa gure zibilizazio ereduak eragindako beroketa edo klima aldaketa egongo da eta neurriak pairatuko dira hurrengo urteotan, pairatuko ditugu batzuk guk eta segurazki hurrengo belaunaldiek gehiena, ez da? Eta nolabait geldituko da edo ez da gehiagora joango, ba hori segurazki erregai fosilak agortzen ari direlako. Bestela euskal oso egingo genuken, ez da? Eta hala ere, nolabait ere batxutan badirudi ez garela kapazak ere neurtzeko badakigu zen nolako eragina izango duen gurengan, baina nolabait ere ez gara kapaz ezateko tokian tokiko ekinbidetan eta jardueretan alda dezagun txipa, ez da? Nik izan parregura ematen di justo, igual Bilbon ez daudain ejemplo hobeak, baina hor Donostian parregura ematen dit, orain adibidez ari direla pentsatzen kursale jauregia ia ampliatu behar duten ala ez. Hori oso leku polita da, nire ustez, baina dagoen lekuan segurazki pentsatu behar da ez duela luze irango segurazki, edo ez dela izango betiko katedral bat, ezta? Dagoen lekuan egotagatik. Pasadan legislaturan Odon Elorzak plantatzen zuenean hor zeratik, bulebartik zehar, bueno, dagoen trafikoa, Kontxako badiatik dagoen trafikoa antigotik zentrora, hor dagoen errepide hori nolai peatonalizatu behar zela eta horretarako lurperatu behar zela, lurrazpian jarri behar zela trafikoa, ba bueno, ja parregura baino zeozer dramatikoagoa eragiten zuen, ezta? Pentsatzea hori, bueno, eta segurazki pues ere Bilbon ere pa pentsatu beharko da, ba Kristone inbertsio egin da azken urteotan, zera, ibaiadarraren ertzeak egokitzeko eta nolabait hori dira Bilboko ardatz berria, ez da? Baina hor segurazki egin diren gauza asko eta agian Guggenheim bebai eta ba ikusi beharko da zenolako egoeran hor Guggenheimen dagoen piztinatxo hori, gero igual piztina olimpikoa izango da edo FIS izeneko galeria hori, ba igual izan daiteke piztina olimpika polit bat, edo ikusi beharko da zer hartatzen den, edo metroarekin edo alako gauzekin, ez da? Baina bueno, segurazki gizakiok ez daukagu erraztasun handirik Ainepe luzera pentsatzeko, eta desde luego politikariek inolako kapazitaterik ez daukate horretarako, ez da? Baina hori da egoera, eta bueno, nolabait justo Alondiga zabaldu zanean egon zen hor erakusketa bat, eta zegoen bideo bat Paul Virilio filosofo frantziarrarena, segurazki igual ondino YouTubeen edo harrapatu izango da, oso bideo simplea da, hori, ba Paul Virilio da guretxo bat, eta paseatzen ari da ibai baten ertzetik, baina nola hitor zerrendatzen du ba, aldaketa klimatikoak ekarriko dituen zeak, ez da? Ez dakizen bat milioi errefusiatuak, klima errefusiatuak ditu beharko diren, hau da, euren bizilekuak abandonatu beharko duen jende asko egongo da urrengo ba, urteetan, ez da? Eta bueno, alako katastrofen zerrenda luze bat egiten du eta bukatzen du esaten hori da futuroa, eta nolait hori ere nahiko ziurtatuta daukagu, ez da? Baina bueno, hori, ba segurazki honekin egin daiteke paralelismo bat krisi ekonomikoarekin, ez da? Ba gauza bera da, da sortu dugu problema bat eta ditugun egiturek ez dute balio problema hori konpontzeko.
Ez, panorama latza, aurrera begira, are gehiago, Durbaneko goi bilera horretan dirudienez azkenean adostasun bat lortu dutelako bertan bildu izan direnak, baina adostasun sinatu dutena gauza utxala da, ez? Osea, hor geratzen dena deklarazio aldarrikapene modua, baina benetan kutsatzaileak eta direnak ez daude prest, gero betetzeko edo benetako neurriak hartzeko. Greenpeacek adibidez hori aipatu du, planetaren kutsatzaileen garaipena izan dela Durbanen gertatutakoa, ez?
Bai, segurazki ere Kyotokoa ere gauza bere izan zen. Bueno, bitu badago elemento bat oso erakusgarria dena, ezta? Kyoton benetan zehatza eta atzemangarria eta aprobatu zen bakarra, eta orain ondino mantentzen den bakarra, izan zen emisioen inguruko eskubideen merkatu bat eratzea. Hau da, enpresei momentu horretan Europar Batasunak adibidez, ba ez dakit, igual batzuk horrela betu ulertuko dute, Europar Batasunak beti ukidu hori, edo beti bentsat Euskal Herria, bai Ipar Euskal Herria, bai Ego Euskal Herria, hori Europar Batasunean dagoenetik beti eukidu adibidez esnearen produkzioan esne produkzioa dago zehaztuta, ezta? Da enpresa bakoitzari, baserri bakoitzari ematen zaio kuota bat, eta hori da produzitu alduen esne kopurua. Hori nolabai da produzioa antolatzeko. Gero, desastre bat izan da, baina bueno, hori zen helburua, ezta? Ez pasatzea, hau da, larregi ez produzitzea. Ba, hori antzerako kontu bat asmatu zuten Kyotoko protokoloan eta martxan jarri zen, ezta? Hau da, enpresa bakoitzari eta estatu bakoitzari onartu zaio emisio kopuru bat, eta kopuru eskubideak ematen zaizkio estatu bakoitzari, eta gero estatu bakoitzak ere banatu egiten ditu enpresen artean. Baina gero eskubide horiek, hau da, emisio kopuru zehatz bat botatzeko ahalmena, eskubidea, hori gero sal erosi daiteke. Eta Londreseko burtsan badago merkatu bat nolabait halako emisio eskubideena, ezta? Ba, klaro, hori deia zen, ba, momentu batzuetan, nolabait, enpresa batzuk Europatik beste leku batetara jaten badira, emisio eskubideak saldu daitezke, eta orduan, ba, beste leku batzuetan kokatzen diren enpresek, badaukate hori, eta inkluso niri ustez ikusten zen, ba bueno, horrela, ba, ba arautegi zorrotzagoak zituzten lekuetan, ba enpresa batzuk nolabait persiana itxial izango zutela, eta azken operazioa kapitalizatzeko bide bazela, ba eskubide horiek ere saldu alizatea, ezta? Eta suposatzen zen, ba nolabait hori eskubide horiek murriztuta zeudenez, ba zela pasako behintzat hortik gora produzioa edo emisioen kopuru orokorra, ez da? Bueno, claro, gertatu da leku batzuetan, ba batez be hori industrializatze bide azkarrean dauden herrialde horietan, ba kasu handirik ez dutela egin horrekin, ez da? Ba erosi dituzte eskubideak edo eduki dituzte uren eskubideak, baina emisio kopuruetan pasatu badira, ba pasatu dira, eta hau da, ez da, ba, nazio batuek ez daukate armadarik edo nazioarteko poliziarik bidaltzeko, eta esan, haber, atxilotu Txinako presidentea emisiotan pasatzen ari delako, ez da, ba, bueno, horrela gertatu da, ez da. Baina, zer gertatu da orain emisioen zera, poltsa hoiekin, eskubideen poltsa hoiekin, ba hor dagoela ere burbuia bat. Momentu honetan, mundu mailan krisi ekonomikoarekin eta krisi energetikoarekin eta lehen gaien krisiarekin, askuzaz gutxiago ekoizten da, eta orduan emisioak nolabait alde horretatik bai murriztu dira, eta orduan orain eskubideak soberan daude, eta ba, enpresa batzuk ari dira nolabait ba, kapital, euren egoera kaskarra kapitalizatzeko, ba, saldu nahi dituzte eskubide horiek, baina ez dago nork erosten dituenik, azken finean ere nolabait arautegi zorrotzik ez dagoenez, zertarako gastatuko dute adibidez Txinakoek diru gehiago eskubideak erosten, berdin botatzen baldin badute emisioak eskubideri gabe, eta total, badagola beste burbuia finantziero bat emisioen eskubideena, ez da, ridikulo da, nolabait, baina horrela da mundu hau, eta horrela sortzen dira burbuilak, horrela da sortzen dira desastre finantzieroak eta desastre ekologikoak, bai.
Panorama iluna, aipatzen ari zarenaren arabera behintzat, hauek Durbanen bukatu dute, eta hurrengo zita hor Katarren ipini izan omen dute bi urteren buruan, 2013ko azarorako geratu izan dira berriro ere Katarren. Ze espero daiteke horrelako
pues
horrela batetatik eta?
Hor kostatatuko dute gauzak txarto doazela, eta akordioak behar direla, eta esango dute porrot egin dutela berriro ere, eta geratuko dira bi urte barru, la urte barru, ba beste leku batetan berriro goi bilera egiteko, eta hori, deoka tiro porque me toca, baina ez, hau da, urrengoan ere porrote izango da, eta nola bait, ba, helduko da inoiz, esango dutela, bueno, ba, ez gara kapaz, osea, ze hori onartu beharko luket, ez da, hori da gertatzen dena. Baina azkenean, nola bait ere, ba, dinamika hori sortu dute, talde ekologistak behintzat nazioartekoek, Greenpeace bezalakoak eta dinamika horretan sartuta daude, eta nola baitere, bagia da, jake konbokatzen duten, jake alako goibilerak dauden eta baioan behar da eta salaketa egin behar da, baina mundu guztia daki, azken finean hori nola baita teatro badela, baina horrela da.
Ba bueno, momentoz aur ba Josu Larrinagak egin digun panoramaren esposizioa esaten den bezala Durbanen izandako goi bilerak klima aldaketari buruzko goi bilera honek eman duena, ezer gutxi eta ba gehien kutsatzen dutena ba jarraituko dute dirudienez kutsatzen inolako lotxarik gabe esaten den bezala. Ba Josu, mila esker, gorkoan gurekin egoteagaitik, azalpen horiek emateagaitik hemen gure irratian, eta egun gara horrek batean.
Bale, ba, horrengo arte.